Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dua minggu berlalu, purnama Ramadan telah sempurna. Apa yang telah kita perbuat di hari-hari yang telah kita lalui di awal-awal Ramadan ini? Apa ibadah yang telah kita lakukan? Apa sedekah yang telah kita berikan? Berapa banyak Al-Quran yang telah kita baca? Saudara, kenapa kita melihat semangat mulai melemah, tekad mulai mengendur? Kenapa kita melihat sebagian kaum muslimin mulai bermalas-malasan untuk mengerjakan ibadah, mendatangi jamaah, mulai meninggalkan Al-Quran? Apa yang telah membuat kita lalai dan lengah? Ramadan belum berakhir, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ada dua minggu ke depan harapan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan diri. Maka hari ini kita ingin melembutkan hati kita. Hari ini kita ingin mengingatkan yang lupa, menyadarkan yang lalai, agar pelita yang mulai redup kembali terang bercahaya, agar keimanan yang mulai lemah kembali menguat dan membaja, dengan mengingat akhirat, mengingat surga, neraka, dan kedahsyatan-kedahsyatannya. Saudaraku, sungguh suatu yang aneh dan mengherankan apabila manusia meyakini akan terjadinya, dia yakin pasti akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan dahsyat. Aneh. Jika manusia dia yakin dia sedang menunggu, menanti sebuah kepastian yang maha dahsyat, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuk menyiapkan dirinya. Tidak mempersiapkan bekal menghadapi apa yang akan terjadi dan menimpa dirinya. Itulah kondisi kebanyakan kita di dunia ini. Kita tahu dan yakin bahwa kita akan mati. Tetapi anehnya kita tidak bersiap-siap untuk itu. Kita yakin bahwa kita akan melalui alam barzah, ditanya oleh malaikat, tapi kita tidak mempersiapkan jawabannya. Kita tahu akan dikumpulkan di yaumil mahsyar, ketika matahari didekatkan kepada kepala. Tapi kita tidak berusaha menaungi diri kita dengan amal soleh. Kita tahu akan dihisab, amal baik dan buruk kita ditimbang. Kita yakin. Namun kenapa kita tidak peduli? Kita tahu bahwa setiap kita akan meniti sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Namun tidak pernah ada perasaan takut dan khawatir untuk menempuh dan melaluinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkabarkan kepastian terjadinya hari kiamat. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan purnama. Allah juga berfirman, inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Namun demikian, kita lihat diri kita bertekuk lutut di hadapan hawa nafsu. Kita terombang-ambing dalam angan-angan dan impian syahwat serta kelezatan dunia. Seolah-olah kita ragu terhadap sorga dan neraka. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia saat mereka dihisab, sementara mereka dalam kelalaian berpaling. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarkannya dengan bermain-main. Lahiyatan qulubuhum. Hati mereka lalai, lengah terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala itu. Saudaraku, saudari kaum muslimin dan muslimat, kampung akhirat, di sana ada kedahsyatan, peristiwa-peristiwa yang mengerikan, sehingga begitu dahsyat dan mengerikannya kondisi di hari kiamat, sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, anak bayi bisa beruban, wanita-wanita yang hamil keguguran karena menyaksikan, melihat dahsyatnya hari kiamat tersebut. Allah berfirman, wahai saudaraku, fa'idha nuqira finnaqur, apabila telah ditiupkan trompet pertanda hari kiamat, fadhalika yawma idzin yawmun asir, itulah dia hari yang sangat berat, alal kafirina ghairu yasir, hari yang tidaklah ringan atas orang-orang kafir. Maka wahai saudaraku, kunjungilah akhirat itu dengan hati dan pikiranmu. Datangilah akhirat itu dengan jiwamu sebelum dengan ragamu, agar kesadaran itu muncul. Rasa takut kepada Allah, harapan akan ampunannya, semangat itu kembali terlecut untuk terus berjalan menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu peristiwa dahsyat yang terjadi di hari kiamat, bahkan dia adalah peristiwa yang paling dahsyat, paling mengerikan dan paling menentukan. Barang siapa yang selamat melalui peristiwa tersebut, maka dia akan selamat masuk surga. Jika dia tersungkur, gagal, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Peristiwa itu adalah ketika dibentangkannya sirat, jembatan, alamatni jahannam, di atas neraka jahannam. Setelah manusia dihisab, maka setelah orang-orang kafir, musyrikin dimasukkan ke dalam neraka, ketika itu dibentangkanlah sirat untuk dilalui oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang munafikin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam kutub sunnah, dengan berbagai macam bentuk lafaz serta riwayat, ada yang panjang, ada yang singkat, digambarkan secara detail bagaimana peristiwa sirat itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 71-72, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw, dan tidak seorang pun dari kalian melainkan dia akan memasukinya atau akan melaluinya atau akan menempuhnya, kana ala rabbika hatman maqdiya, yang demikian itu adalah sesuatu yang pasti telah ditetapkan oleh Rabbmu. Thumma nunajji alladhina amanu, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap kita akan menempuh dan melewati sirat itu. Apa makna sirat? As-siratu secara bahasa huwa at-tariqul wadih. Makna sirat dalam bahasa Arab yaitu jalan yang jelas. Itu secara bahasa. Adapun dalam terminologi syar'i, yang dimaksud dengan sirat, al-jisru alladhi yudrabu ala zahri jahannam atau ala matni jahannam yamurru alaihi kullul khalq. Sirat dalam terminologi syar', yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam yang akan dilalui oleh makhluk. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan wurud, melewati neraka, yang ada di surat Maryam ayat 71-72 tadi. Ayat tersebut berbunyi, wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun dari kalian melainkan dia akan melewati neraka itu. Apa maksudnya? Sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan wurud, melewati di situ adalah masuk ke dalam neraka. Bahwa setiap orang itu masuk ke dalam neraka melewati sirat itu, yang baik maupun yang buruk, yang mukmin maupun yang kafir, yang saleh maupun yang fasik. Akan tetapi Allah jadikan neraka jahannam itu dingin, bardan, wasalaman, sejuk, dan menyelamatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang insya Allah adalah kita yakini hak, benar. Yang dimaksud dengan melewati neraka di sini adalah melewati di atas jembatan yang dibentangkan di atas perut jahannam atau di atas neraka jahannam. Ini makna yang paling sesuai dan sejalan dengan hadis-hadis yang sahih. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan terjadinya hari kiamat, Maka ditiupkanlah sangkakala, ditiupkanlah sur, trompet oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu. Maka terjadilah hari kiamat. Hancurlah dunia ini yang ada, yang kita ada, yang hidup di atasnya. Bumi digantikan dengan bumi yang lain. Kemudian setelah itu manusia dibangkitkan dari kubur. Lalu mereka pun dihisab. Diperlihatkan kepada mereka catatan amalan-amalan mereka. Maka ketika itu tampaklah siapa orang-orang yang beriman, siapa yang kafir, siapa orang-orang yang yakin, siapa orang-orang yang ragu. Kemudian setelah itu tinggallah orang-orang yang mengibadati Allah Azza wa Jalla, baik orang yang saleh maupun orang-orang yang keji. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, sebagian manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kelak di hari kiamat kita akan melihat Rabb kita? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tumaruna fil qamari lailatal badr?" Apakah kalian terhalangi untuk melihat bulan purnama di malam purnama? Apakah ada penghalang kalian untuk melihatnya? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Nabi kita yang mulia kembali melanjutkan di hadis ini. Hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Apakah terhalang bagi kalian untuk melihat matahari ketika tidak ada awan yang menghalanginya? Qalu, mereka menjawab lagi, la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Hadis ini hadis yang panjang. Kita akan baca sampai habis. Menjelaskan tentang kejadian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innakum tarawnahum kadzalik." Sesungguhnya kalian juga akan melihat Rabb kalian, melihat Tuhan kalian demikian juga tanpa ada penghalang. Kalian akan melihatnya dengan jelas. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Di hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada manusia, "Man kana ya'budu syai'an falyatba'hu." Barang siapa yang di dunia dahulu dia mengibadati sesuatu, maka ikuti dia. Tidak ada seorang pun di dunia ini melainkan dia mengibadati sesuatu. Orang yang tidak beriman dan tidak mengakui adanya Tuhan, maka sungguhnya dia menyembah syaitan atau mengibadati hawa nafsunya. Allah katakan kepada manusia setelah dikumpulkan di hari kiamat, barang siapa yang mengibadati sesuatu dahulu di dunia, falyatba'hu, maka hendaklah dia hari ini mengikuti Tuhannya yang diibadatinya itu. Fayatba'u man kana ya'budu syams, maka orang-orang yang menyembah matahari mengikuti matahari. Wayatba'u man kana ya'budul qamar al-qamar, orang-orang yang mengibadati menyembah bulan mengikuti bulan pula. Wayatba'u man kana ya'budut tawaghit at-tawaghit, dan orang-orang yang menyembah mengibadati tawud-tawud, di hari kiamat dia juga akan mengikuti para tawud-tawud tersebut. Wa tabqa hadhihi al-ummah fiha munafiquha, semua manusia mengikuti apa yang diibadatinya di dunia. Ada yang mengikuti pohon, ada yang mengikuti batu, ada yang mengikuti sapi, ada yang mengikuti patung. Semuanya mengikuti tuhan-tuhan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah ketika di dunia. Tinggallah umat ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabqa hadhihi al-ummah fiha munafiquha, tinggallah umat Islam, di tengah-tengah mereka ada orang-orang munafiknya. Karena orang munafik Mereka bertopeng dengan keislaman, dengan keimanan. Mereka berbaur dengan orang-orang Islam, menutupi kekafiran mereka. Fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi surah ghairi suratun suratihi allati ya'rifun. Maka datanglah Allah. Allah mendatangi mereka, mendatangi umat ini dalam bentuk yang tidak mereka kenali. Fayaqul, lalu Allah berkata kepada manusia, kepada umat ini, ana rabbukum, akulah Rabb kalian, akulah Tuhan kalian. Fayaqulun, maka umat-umat manusia, umat Nabi Muhammad ketika itu berkata, na'udzubillahi minka. Karena ketika itu Allah datang dalam bentuk yang tidak mereka kenali. Na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami akan tetap di sini di tempat kami sampai datang Rabb kami kepada kami. Fa idza jaa rabbuna arafna. Apabila Rabb kami telah datang, kami pasti mengenalnya. La ilaha illallah. Bagaimana Anda akan mengenal Rabbmu wahai saudaraku di hari kiamat? Bagaimana Anda akan mengenal Rabbmu wahai saudariku di hari kiamat? Kalau di dunia kita tidak mengenalnya, kalau di dunia kita lalai dan lengah terhadapnya, kalau di dunia kita berpura-pura tidak tahu dan tidak mengenalnya, lihatlah berapa kali dan berapa sering maksiat kita lakukan. Padahal kita tahu Allah itu maha melihat lagi maha mendengar. Kita bersembunyi dari penglihatan dan pendengaran manusia, lalu kita berpura-pura tidak tahu bahwa Allah maha melihat lagi maha mendengar. Fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifun. Maka datanglah Allah subhanahu wa ta'ala menemui mereka dalam bentuk, dalam gambar, dalam bentuk yang mereka kenali. Fayaqul, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Ingat hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang berbicara tentang perkara gaib. Perkara gaib tidak bisa disamakan dengan urusan dunia. Maka Allah berkata kepada manusia ketika itu, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, maka ketika itu umat Nabi Muhammad berkata, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Fayattabi'una, lalu mereka pun mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudrabu siratu baina dhahri jahannam. Ketika itu dibentangkanlah, diletakkanlah sirat di antara punggung neraka jahannam. Saudaraku, jadi keimanan kepada sirat termasuk keimanan kepada yaumil akhir, rukun iman yang keenam. Termasuk keimanan kepada perkara yang gaib. Dalilnya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini. Maka dibentangkanlah sirat. Apa kata Nabi? Fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz. Maka akulah dan umatkulah orang yang pertama melewati jembatan itu. La ilaha illallah. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul. Dan tidak ada yang berbicara ketika itu, hari itu, kecuali para rasul. Wa da'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa para rasul ketika itu saat melewati sirat adalah Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah kami. Sallim, ya Allah selamatkanlah kami. Itu doa para rasul. Mereka takut ketika itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir akan dirinya. Begitu dahsyatnya saat itu. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauki sa'dan. Hal ra'aytum sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Dan di neraka jahannam ada kait-kait dari besi seperti duri-duri sa'dan. Apakah kalian pernah melihat sa'dan? Rasulullah bertanya kepada mereka. Jadi kain seperti mata pancing seperti itu. Kalau mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah, kami pernah melihatnya. Fa innaha mithlu syauqi sa'dan." Dia itu seperti duri atau kain sa'dan, mata pancing. "Ghayra annahu la ya'lamu ma qadru idhamiha ila Allah." Tetapi tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhtafun nasa bi'amalihim. Kait-kait tersebut mengait, menyambar manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Bayangkan, wahai saudaraku, wahai saudariku, mana amalanmu? Mana amalan kita? Kait-kait kalalib di neraka jahannam akan menyambar manusia yang melewati sirat itu sesuai dengan kadar amalan mereka. Semakin sedikit amal solehnya, semakin cepat dan semakin kuat dia menyambar orang tersebut. فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُجَازَ حَتَّى يُنَجَّى. Di antara manusia yang melewati itu, ada yang tetap di tempatnya dengan amalannya. وَمِنْهُمُ الْمُجَازَ, ada lagi yang terhenti, terpaku di tempatnya. حَتَّى يُنَجَّى, sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza faragha Allahu min al-qada'i bain al-ibad, sehingga apabila Allah selesai memutuskan di antara hamba-hambanya, sudah ditetapkan siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar, dan Allah menginginkan dengan rahmatnya mengeluarkan orang-orang yang ingin dikeluarkannya dari api neraka. Amar malaikata an yukhriju minan nari man kana la yushriku billahi syai'a. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari api neraka orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan suatu apapun. Maksudnya, wahai saudaraku ahlul tauhid yang tidak pernah melakukan kesyirikan, syirkul akbar, yang karena dosa-dosa dan maksiatnya masuk ke dalam neraka, tapi mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimman aradallahu an yarhamah, dari orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimman yaqulu la ilaha illallah, dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Faya'rifunahum finnar, malaikat mengenali mereka di dalam api neraka. Bagaimana malaikat mengenali mereka, membedakan mereka dari orang kafir, dari orang musyrik, dari orang-orang yang kekal di dalam neraka? Ya'rifunahum bi'athari sujud. Dengarkan wahai saudaraku, dengarkan wahai saudariku, dengarkan wahai orang-orang yang melalaikan dan meninggalkan salat. Ya'rifunahum bi'athari sujud. Malaikat mengenali mereka, membedakan mereka dari orang-orang yang kekal di dalam neraka dengan bekas-bekas tanda-tanda sujud mereka. Pertanda mereka dahulu juga sholat di dunia. Jika tidak, bagaimana malaikat akan mengenali dan membantu keluar mereka dari api neraka? Haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Allah haramkan atas api neraka untuk membakar bekas jejak sisa sujud mereka. Kita sujud dengan berapa anggota, wahai saudaraku? Dengan 7 anggota sujud. Maka sujudlah dengan sempurna. Sujudlah berlama-lama dalam salatmu. Berdoa dan memohon ampunlah. Karena setiap anggota tubuh yang engkau jadikan untuk tempat untuk sujudmu, maka kelak itu akan menjadi penyelamat dari api neraka. Fayukhrajuna minan nari wa qad intahashu. Dikeluarkanlah mereka dari api neraka. Mereka sudah gosong, sudah hangus. Fayusabbu alaihim ma'ul hayah. Lalu dituangkan kepada mereka air kehidupan. Fayambutuna minhum kama tambutul habbatu fi hamilis sayl. Maka tumbuhlah mereka, hidup kembali seperti benih yang tumbuh di tempat yang pernah dilalui oleh air. Tanahnya gembur, tumbuh. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد. Kemudian selesailah Allah memutuskan di antara hamba-hambanya. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar. Tinggallah ada satu orang wajahnya masih menghadap ke dalam ke api neraka. Wa huwa akhiru ahli al-jannah dukhulal jannah. Dia adalah orang yang terakhir masuk neraka. Dia tidak masuk neraka, tapi wajahnya menghadap ke neraka. Dan dia ini adalah orang yang paling terakhir melewati sirat. Nanti ada hadis lain saya akan bacakan lagi bagaimana dia melewati sirat ini. Semuanya sudah selesai. Penghuni neraka sudah tetap, penghuni surga juga sudah tetap. Tinggal ada satu orang wajahnya menghadap ke neraka. Wa huwa akhiru ahli jannati dukhulal jannah. Dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Lalu dia berkata, "Airab, wahai Rabbku, isrif wajhi 'anil nar." Jauhkan, palingkan wajahku dari api neraka. Fa innahu qad qabashani rihuha. Karena angin api ini, hawa angin ini telah membakar wajahku. Dia tidak masuk ke dalam api neraka itu. Anda coba bayangkan, coba lihat. Ketika ada kebakaran atau api yang sangat besar, Anda berdiri di dekat itu, angin bertiup, terasa panasnya menerpa wajah Anda. Itu api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Yang paling ringannya saja di neraka itu diletakkan di atas punggung kaki seseorang itu, bara api neraka itu, atau di ujung kakinya, mendidih otaknya karena panasnya. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Sesungguhnya hawa panasnya telah membakarku. Wa ahrakani zakauha. Fayad'ullaha masya'allah an yad'u. Dia terus berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Sampai masa yang dikehendaki oleh Allah. Summa yakulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hal asaita in fa'altu dhalika bika an tas'ala ghairah. Hai hambaku, apakah engkau, jika aku penuhi permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi selain daripada itu? Maka hamba tersebut berkata, la asaluka ghairah, aku tidak akan meminta lagi selain daripada itu. Palingkan saja wajahku ya Rabb, aku tidak akan minta yang lain, cukup itu. Itu janji dia. Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiq, masyaallah. Lalu dia berjanji, bersumpah kepada Allah, memberikan janji-janji bahwa dia tidak akan meminta yang lain. Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar, maka Allah palingkan wajahnya dari api neraka. Ketika dipalingkan dari api neraka, maka wajahnya menghadap ke surga. Fa idza aqbala 'alal jannah wa ra'aha sakata masyaallah an yasqut. Ketika wajahnya menghadap ke surga, dia terdiam melihat keindahan dan kenikmatan surga itu. Sampai waktu masa yang telah ditentukan oleh Allah, kemudian dia berkata, "Ai Rabb, wahai Tuhanku, qaddimni ila babil jannah." Dekatkan aku ke pintu surga. Dia lupa janjinya kepada Allah. Dia lupa sumpah dan janji-janji kepada Allah bahwa dia tidak akan meminta selain daripada itu. Ini memang manusia. Inilah kita. Berapa sering kita berjanji kepada Allah di dunia, namun sebanyak itu pula kita melanggar janji-janji dan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wahai Rabb, majukan aku, dekatkan aku ke pintu sorga. Allah pun berkata kepada dia, alaysa qad ataita uhudaka wa mawathiqaka la tas'aluni ghayra alladhi ataituka wa ilaka ya ibn adam ma azdarak. Bukankah tadi engkau telah memberikan janji-janji, sumpah-sumpah kepadaku bahwa engkau tidak meminta selain apa yang telah aku berikan? Celaka engkau hai anak Adam, alangkah pengkhianatnya engkau. Itulah sifat manusia. Sampai seperti itu. Fayaqul. Lalu hamba tadi berkata, ay Rabbi wa yadullah. Kemudian dia memanggil Rabbnya dan terus berdoa, meminta kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, fahal ataita in ataitu kadzalika an tas'ala ghairah. Apakah jika aku berikan nanti permintaanmu itu, engkau meminta yang lain selain daripada itu lagi? La wa izzatik, tidak demi kemuliaanmu ya Allah. dia berjanji lagi tidak akan meminta kecuali sekedar didekatkan ke pintu surga saja. Fayu'ti rabbahu ma sya'allahu min uhudin wa mamati wa mawati. Dia kembali berjanji, janji dengan janji, janji yang muluk, sumpah-sumpah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqaddimuhu ila babil jannah. Maka Allah dekatkan dia ke pintu surga. Faidha qama ala babil jannah infahaqat lahu aljannah. Fara'a ma fiha min alkhair wa surur, fayaskutu ma syaa Allah an yaskut. Ketika dia sudah berada di depan pintu surga, maka terbentanglah surga itu di hadapannya. Dia lihat kebaikan, kegembiraan, kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut. Dia pun terdiam sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kembali berkata, "Ai Rabbi adkhilni al-jannah, wahai Tuhanku masukkan aku ke dalam surga." Dia kembali lupa manusia ini kepada janji-janjinya yang sebelumnya. Allah berkata kepada dia, "Alaisa qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'ala ghayra ma a'tit?" Bukankah engkau tadi telah berjanji, bersumpah bahwa engkau tidak meminta kecuali apa yang telah aku berikan kepadamu? Wailaka ya ibna Adam, ma aghdara. Celaka engkau ibnu Adam. Alangkah sangat ingkarnya, khianatnya engkau. Hamba ini pun berkata, "Ai Rabbi, la akunu ashqa khalqik." Wahai Tuhanku, janganlah jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Dan dia terus berdoa, dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yadalu yad'u Allah hatta yadhaka Allah tabaraka wa taala min. Dia terus berdoa, dia terus meminta kepada Allah sehingga Allah tabaraka wa taala tertawa melihatnya. Fa idza dahaka Allah minhu, apabila Allah tertawa melihatnya, qal, Allah berfirman, "Udkhulil jannah." Masuklah engkau ke dalam sorga. Apabila dia telah masuk ke dalam sorga, Allah berkata kepadanya, "Tamanni," berangan-anganlah, bercita-citalah, berharaplah. Maka dia memohon, meminta, berangan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sebutkan segala sesuatu yang dia inginkan, sehingga dia kehabisan angan-angan, kehabisan impian, kehabisan permintaan, tidak ada lagi yang bisa dia minta. Semuanya itu apa kata Allah? Dzalika laka wa mithluhu ma'hu. Semua yang engkau impikan, semua yang engkau harapkan, semua yang engkau minta sehingga habis impian dan permintaanmu, semuanya itu adalah untukmu dan yang semisal dengannya. Allahu Akbar. Itu wahai saudaraku, orang yang paling terakhir masuk surga. Sebegitu nikmat. Tidakkah ada tergerak hati kita untuk mengejar kenikmatan itu? Bagaimana yang lebih tinggi derajatnya dari dia? Bagaimana yang lebih baik daripada dia? Saudara, bahkan Abu Sa'id menjelaskan kepada Abu Hurairah, mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wa ashratu amsalihi ma'ahu ya Abu Hurairah." Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, apa kata dikomentari oleh Abu Sa'id? "Dan 10 kali lipat lagi dilipat gandakan oleh Allah, wahai Abu Hurairah." Abu Sa'id berkata, "Ashhadu," aku bersaksi, "anni hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," bahwa aku hafal perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "dzalika laka wa ashratu amsali." Semua itu dan 10 kali lipatnya adalah untukmu. Itu orang yang terakhir masuk surga. Saudara, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga disebutkan beberapa sifat sirat, ciri-ciri sirat itu, yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anis sirat, mas sirat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu sirat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dahdun mazallatun au dahdun mazillatun." Tempat jalan yang sangat licin, membuat semua orang akan terpleset dan tergelincir, kecuali orang-orang yang diteguhkan, dikokohkan oleh Allah untuk melaluinya. Fihi khatatif, di sana ada kait-kait yang menyambar. Wa kalalib wa hasakun takunu min najdin fiha shuwayka yuqalu laha sa'dan, di sana ada kait-kait kalalib yang mirip duri atau kait sa'dan yang ada di Najd. Fayamur mu'minuna ka tarfil 'ain, orang-orang yang beriman melewatinya sekejap mata. Jadi ada sekelompok orang yang beriman, ketika dia berdiri hendak melalui sirat, melangkahkan kakinya, sekejap mata dia sudah sampai ke seberang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa kal barqi, ada lagi orang-orang beriman yang melewatinya seperti kilat. Wa kal rih, ada lagi orang-orang yang beriman melewatinya seperti angin. Wa kal tayr, ada lagi orang-orang beriman yang melewatinya seperti burung yang terbang. Ada lagi orang-orang beriman yang melewatinya wa ka'ajawidil khairi warika, seperti kuda dan hewan-hewan tunggangan yang terbaik. Tingkatan-tingkatan sesuai dengan amal soleh seorang yang beriman itu melewati titian tersebut. Fanajin musallam, maka mereka adalah orang-orang yang selamat dan diselamatkan. Ini kelompok pertama orang beriman yang melewatinya sekejap mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung yang terbang, seperti kuda-kuda dan hewan tunggangan. Mereka selamat. Ini kelompok yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua kelompoknya, wa makhdusun mursalun wa makhdusun fi nari jahannam. Ada lagi yang tertatih-tatih, terseok-seok, disambar-sambar oleh api neraka, ditampar oleh api neraka tersebut. Dan ada lagi yang tersungkur ke dalam neraka jahannam. Semoga Allah menyelamatkan kita kelak ketika melaluinya. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika seorang Muslim, seorang mukmin melewati sirat tersebut, maka Allah kirimkan amanah dan rahim. Amanah dan rahim ini dikirim oleh Allah berdiri di sisi, kedua sisi sirat itu, di kiri dan di kanan. Amanah dan rahim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa tursalul amanatu war rahim, di dalam hadis Muslim. Fataqumani jambatis sirat yaminan wa shimalan. Dikirimlah amanah, dikirimlah rahim. Mereka berdiri di kiri dan di kanan sirat, membantu dan membela orang yang menjaga amanah dan orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Ya. Kelak amanah akan memegang tanganmu, kelak amanah akan menjagamu ketika melewati sirat, kelak rahim yang engkau sambung akan menjagamu, wahai saudara-saudariku di kiri dan di kanan. Maka bagaimana engkau, wahai orang-orang yang mengkhianati amanah, yang tidak menunaikan amanah, yang tidak menyerahkan amanah itu kepada ahlinya? Bagaimana kelak engkau orang-orang yang memutus silaturahim dengan saudara-saudaranya, tidak bertegur sapa, tidak bermaaf-maafan, mendendam, memutus hubungan silaturahim dengan keluarga dan karib kerabatnya? Bayangkan wahai saudaraku, amanah dan rahim menjagamu di kiri dan di kanan sirat hingga engkau sampai ke seberang. Saudaraku, keadaan yang sangat berat, kondisi yang mengerikan. Engkau melewati sirat, jalan yang sangat licin. Sementara di bawahmu, api neraka menyambar-jambar dan menggelegar. Kait-kait siap mengait dirimu. Simak hadis ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fa huwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-nar marratan. Orang yang terakhir masuk surga itu adalah seseorang, dia berjalan sebentar kemudian tersungkur lagi, terjerembab, tersungkur yakbu, kemudian berdiri lagi, lalu ditampar tasfa'un nar, ditampar oleh sambaran api neraka, kemudian terjatuh lagi, dia bangkit lagi. Bayangkan wahai saudara, coba hidup dengan hatimu, coba hidup dengan akal pikiranmu, coba hidup dengan jiwa ragamu, bayangkan kondisi ini. Dia berjalan, disambar oleh api neraka, terjatuh, bangkit lagi, begitu seterusnya dengan susah payah. Fa idza ma jawazaha, ketika dia sudah berhasil melewati neraka tersebut, iltafata ilaiha, dia menoleh ke belakang. Apa kata dia? Tabarakalladzi najani mink. Terpujilah Allah, dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Terpujilah Allah yang telah menyelamatkanku darimu. Laqad atani Allahu syai'an ma atahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Allah telah memberiku sesuatu. Allah telah memberiku sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada orang lain selain daripada aku dari awal sampai akhir. Subhanallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi dia ketika itu kecuali setelah selamat dari api neraka itu. Dia kira hanya dia saja yang diberi nikmat itu, padahal dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Bayangkan, pernahkah kita membandingkan nikmat tersebut dengan nikmat duniawi yang kita dapat? Kita sering menganggap ketika kita dapat membuat sebuah rumah yang mewah, yang megah, lalu kita menganggap kita sudah mendapat kenikmatan dunia yang luar biasa. Ketika kita mendapat gaji yang besar, ketika kita bisa membeli kendaraan, kita mengira ketika kita berhasil sukses suatu bisnis, kita mengira itulah nikmat yang sangat besar. Padahal nikmat yang sangat besar, wahai saudaraku, ketika salah seorang dari kita diselamatkan dari api neraka. Kita lanjutkan hadis tersebut. Faturfa'u lahu syajarah. Kemudian diangkatlah sebuah pohon untuk dia. Lalu dia melihat ke pohon tersebut dan dia pun berkata, "Ai Rabbi, adnini min hadhihi syajarah fala astazilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha." Wahai Rabbku, dekatkanlah aku ke pohon ini agar aku bisa berteduh di bawahnya dan meminum air yang mengalir di bawahnya. Allah pun berkata kepada dia, "Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, la'alli ana ataitukaha sa'altani ghayraha." Barangkali nanti kalau aku beri engkau itu, engkau akan meminta yang lainnya. Dia pun berjanji, "La ya Rabb, tidak wahai Tuhanku." Lalu dia berjanji untuk tidak meminta yang lain. Dan Allah pun memaklumi dia. Li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi, karena Allah melihat hambanya tidak bisa bersabar melihat pohon dan air tersebut. Lalu Allah dekatkan dia, berteduhlah dia di bawah pohon tersebut. Lalu dia minum dari mata air yang ada di bawah pohon tersebut. Kemudian diperlihatkan kepada dia pohon yang lebih cantik dari yang pertama itu. Lalu dia kembali memohon, "Ai Rab, adnini min hadhihi li ashraba min ma'iha wa astazilla bi dhilliha." Wahai Tuhanku, dekatkan aku dengan pohon itu yang lebih bagus dan lebih cantik agar aku bisa berteduh dan minum dari sumber air yang ada di bawahnya. La asaluka ghayraha, aku tidak akan minta kepadamu selain daripada itu. Allah berkata, "Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni an la tas'alani ghayraha, bukankah engkau sudah berjanji untuk tidak meminta kepadaku selain daripada itu?" Fayaqul, "La'ali na'daituka minha tas'aluni ghayraha." Kata Allah, "Barangkali kalau aku dekatkan pula engkau ke pohon yang kedua itu, engkau akan meminta yang lain pula." Maka dia berjanji lagi kepada Allah bahwa dia tidak akan meminta selain daripada itu. Kemudian didekatkanlah dia ke pohon itu. Lalu dia berteduh, lalu dia minum. Tsumma tarfa'u lahu syajarah inda babil jannah, hiya ahsan minal ulayain. Kemudian diperlihatkan pula sebuah pohon di dekat pintu surga yang lebih baik dari dua pohon yang pertama. Dan dia pun berkata, "Wahai Rabbku, adnini min hadhihi li astadilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghayraha." Dekatkan aku ke pohon itu wahai Tuhanku, agar aku bisa berteduh, agar aku bisa meminum airnya. Aku tidak meminta yang lainnya. Alangkah serakahnya manusia. Di dunia ini, wahai saudaraku, kita meminta kepada Allah, kita memohon kepadanya, lalu diberinya. Kita lupa nikmat tersebut. Kita lupa janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali berkata kepada dia, "Alam tu'ahidni an la tas'aluni an la tas'alani ghairaha?" Bukankah engkau sudah berjanji untuk tidak meminta kepadaku selain daripada yang telah aku beri? Bala ya Rabb, hadhihi la as'aluka ghairaha. Wahai Rabb, sekali ini aku tidak minta selain daripada itu. Akhirnya Allah dekatkan dia ke pohon yang dekat pintu surga itu. Fa idza adnahu minha. Apabila dia sudah dekat dengan pohon itu, dekat pintu surga, yasma'u aswata ahli jannah. Maka terdengarlah oleh dia suara penduduk surga yang bergembira di dalam surga itu terdengar. Suara-suara penghuni surga bergembira, bercengkerama dan lain sebagainya. Fa yaqul, dia pun berkata, "Ai Rabb, adkhilniha, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Ya Ibnu Adam, kata Allah, wahai anak Adam. Wahai Ibnu Adam, wahai anak Adam. Ayurdika an utika dunya wa mithlaha ma'aha. Wahai anak Adam, relakah engkau, ridhokah engkau aku beri engkau seperti dunia dan yang semisal dengan dunia itu? Maka orang itu pun berkata, "Wahai Rabb, wahai Tuhanku, atastahdi'u minni wa anta rabbul alamin?" Wahai Allah, apakah engkau akan memperolok-olokku, mempermainkanku? Dia merasa dirinya tidak pantas. Allah katakan, "Maukah engkau? Ridhokah engkau? Aku berikan untukmu sorga sebesar dunia dan yang semisal dengannya dua kali lipatnya." Hamba ini karena takjub, karena terkejut, tidak menyangka dan tidak menduga, dia berkata, "Wahai Tuhanku, apakah engkau mempermainkanku sementara engkau adalah Rabbul Alamin?" Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika meriwayatkan hadis itu tertawa. Faqala ala tas'aluni mimma adhak? Tidakkah kalian bertanya kenapa aku tertawa? Maka hadirin yang mendengar pun berkata, "Mimma tadhak? Kenapa engkau tertawa wahai Ibnu Mas'ud?" Qal hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika menyampaikan hadis ini, mendengar kisah orang itu. Faqalu, "Mimma tadhak ya Rasulullah?" Para sahabat yang hadir bertanya pula, "Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah?" Qala min dhihki rabbil alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Rasulullah tertawa karena Allah tertawa mendengar hambanya berkata, "Apakah engkau akan mempermainkanku, memperolok-olokku sementara engkau adalah Rabbul Alamin?" Maka Allah menjawab, "Inni la astahzi'u mink. Sesungguhnya aku tidak sedang memperolok-olokmu. Walakinni ala ma asya'u qadir. Akan tetapi aku berkuasa. Aku maha kuasa atas segala sesuatu." Saudaraku, saudariku, itulah dia hadis-hadis yang sahih tentang sirat. Sirat, ujian terakhir yang akan dilalui oleh manusia di hari kiamat. Setelah dihisab, setelah mereka bertemu dengan Rasulullah di haud, di telaga, lalu dibentangkan sirat, itulah akhir perjalanan mereka. Yang selamat akan masuk surga. Orang mukmin yang jatuh ke dalam neraka akan diazab sampai Allah kehendaki dia dikeluarkan dari api neraka. Saudaraku, siapa di antara kita yang berani menjamin bahwa dirinya akan bisa berjalan seperti angin, seperti kilat, sekejap mata, ataukah seperti orang yang tertatih-tatih, ditampar oleh api neraka, kemudian jatuh, bangun lagi, sampai akhirnya dia selamat? Siapa yang menjamin? Semua akan melewati sirat, kondisi dan keadaannya sesuai dengan amalan masing-masing. Hari ini, wahai saudaraku, saat ini kita sudah di pertengahan Ramadan. Di setiap hari, di setiap malam, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Di penghujung Ramadan, Allah akan ampuni hamba-hambanya dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka Sudah saatnya kita kembali membakar semangat kita. Mudah-mudahan hadis-hadis ini menyadarkan kita kembali masih ada harapan, masih ada kesempatan 2 minggu ke depan untuk menjadikan bekal bagi kita, memperberat timbangan kita agar bisa menjadi teman bagi kita ketika meniti shirath. Barangkali wahai saudaraku, barangkali Ramadan yang akan datang kita tidak akan bertemu. Maka jangan sampai Ramadan ini berakhir kita tidak dibebaskan dari api neraka. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, janganlah engkau menjadi seorang seperti wanita penenun kain. Dari pagi sampai sore dia sibuk menenun bersama kawan-kawannya. Di petang hari selesai dia menenun satu kain, selembar kain. Lalu kembali dia urai, dia cabut-cabut kembali benang itu sehingga akhirnya rusak kembali tenun hasil tenunannya itu. Besok kembali dia tenun dengan susah payah. Malam harinya dia cabut kembali, dia urai kembali. Maka sia-sialah hasil kerja jerih payah dia sepanjang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian itu seperti seorang wanita yang menenun kainnya lalu kembali mencerai-beraikan benangnya, mencerabutnya sehingga rusak hasil tenunan kain itu setelah sempurna tenunannya. 2 minggu Anda telah menanam benih-benih keimanan. 2 minggu Anda membangun, menyusun bata-bata keimanan tersebut. Jangan engkau robohkan di akhir, di pertengahan dan akhir Ramadan ini. Jangan engkau rusak ibadah yang telah engkau lakukan di awal dengan kelalaian, kelengahan dan dosa di pertengahan dan di akhir Ramadan. Nabi kita yang mulia, wahai saudaraku, mengajarkan, mengajak kepada kita untuk tetap istiqomah. Membaca Al-Quran mudah, wahai saudara. Salat tarawih mudah. Bersedekah mudah di awal Ramadan. Tetapi menjaga keistiqomahan, kesinambungan ibadah tersebut, itu yang paling berat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan." Jangan engkau seperti si fulan. "Kana yaqumu minal lail tsumma tarakah." Dulu dia salat malam, kemudian dia meninggalkannya. Wahai saudaraku, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jangan seperti si fulan. Dulu dia bersedekah lalu ditinggalkannya. Jangan seperti si fulan. Dulu dia membaca Al-Quran, sekarang mulai ditinggalkannya. Dulu dia sholat malam, sekarang mulai ditinggalkannya. Dulu dia berzikir, sekarang dia mulai lalai, lengah dan lupa. Dulu dia bertaubat, sekarang dia melanggar kembali taubatnya dengan melakukan kesalahan dan dosa. Jaga keistiqomahan itu, tetap tegar agar buah puncak dari Ramadan bisa didapat oleh setiap kita. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, ini dia kajian kita. Dan karena ini suasana puasa Ramadan, kajian kita sengaja tidak panjang. Tujuannya adalah agar kita bisa saling mengingatkan, karena mayoritas manusia di pertengahan Ramadan ini mulai lalai dan lengah. Baiklah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Apakah Al-Qur'an keseluruhannya diturunkan di bulan Ramadan saja? Al-Qur'an kan diturunkannya secara bertahap, Ustaz. Betul wahai saudaraku. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai semenjak beliau diangkat, dipilih menjadi nabi dan rasul, ketika turun wahyu yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai menjelang beliau wafat turun ayat yang terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina di surah Al-Maidah.
Jadi dalam rentang waktu kurang lebih 25 tahun itulah, 20 tahun ya, atau ya 20 tahun itulah Al-Qur'an itu turun secara bertahap. Namun yang dimaksud Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia kepada malaikat Jibril. Itu sekaligus. Setelah itu baru diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang mengatakan sholat tasbih harus dikerjakan minimal sekali seumur hidup. Betulkah Ustaz?
Betul menurut pendapat tersebut. Dan memang di sini ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sholat tasbih adalah sunnah minimal sekali seumur hidup. Ada yang mengatakan sholat tasbih tidak ada. Kenapa mereka berbeda pendapat? Penyebabnya mereka para ulama berbeda pendapat tentang sahih tidaknya hadis yang menyebutkan tentang sholat tasbih. Setelah mereka teliti sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing, lalu hasilnya ijtihad mereka berbeda. Ulama yang menganggap hadis tersebut lemah menurut penilaian dia, tentu tidak dia pakai, maka dia mengatakan oh tidak ada sholat tasbih. Ulama yang mensahihkan hadis itu, mereka katakan ada sholat tasbih. Lantas mana yang sahih Ustaz? Silakan Anda pilih mana yang Anda yakini, yang Anda rasa lebih kuat pendapatnya. Karena yang berbeda pendapat juga ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ulama-ulama Salafiyin. Ustaz, saya alhamdulillah sudah mulai memakai cadar. Tapi saya masih ada kendala karena terhalang izin suami. Sampai sejauh ini suami baru mengizinkan saya memakainya apabila keluar rumah sendirian. Tapi ketika keluar bersama suami, beliau belum mengizinkan. Bagaimana solusinya Ustaz? Dengan kondisi yang masih setengah-setengah, saya seperti mempermainkan hijab yang mulia ini. Tapi saya sedikit pun tidak bermaksud main-main dalam artian masih buka tutup. Mohon doakan saya dan suami Ustaz agar kami bisa mendapatkan solusi terbaik dari keresahan yang sedang saya hadapi. Saudariku wanita muslimah, ulama berbeda pendapat hukum memakai cadar. Apakah wajib atau tidak? Karena mereka berbeda pendapat apakah wajah wanita termasuk aurat atau tidak. Ini perbedaan pendapat yang sudah ada sejak dahulu kala, dan kita harus saling menghormati pendapat ulama ini. Yang jelas, walaupun mereka berbeda pendapat masalah wajib tidaknya, mereka sepakat bahwa cadar itu ada dalam syariat Islam. Cuma hukumnya apakah wajib atau tidak, itu yang mereka berbeda. Nah, oleh karena itu, kalau Anda menemukan sebagian saudari kita, kadang dia pakai cadar, kadang tidak, Anda tidak boleh berburuk sangka bahwa dia setengah-setengah buka tutup, tidak komitmen. Bisa jadi dia memegang pendapat bahwa cadar tidak wajib. Maka tidak ada masalah kalau dia kadang buka, kalau dia kadang tutup. Jangan Anda katakan, oh ini imannya masih lemah, masih separuh-separuh. Anda bagaimana? Ulama-ulama banyak yang berpendapat, ulama Ahlus Sunnah juga dengan dalil-dalil yang juga kuat mengatakan itu tidak wajib. Nah, jadi kalau ada saudara kita kadang dia buka, kadang tutup, mungkin dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu tidak wajib, silakan. Kalau dia mau pakai silakan, itu juga lebih baik, lebih afdal. Lebih bagus. Kalau dia belum sanggup, baru separuh-separuh, silakan secara bertahap dia untuk menerapkannya. Jadi sikapi masalah ini dengan bijak.
Jangan menganggap kita adalah yang paling hak, benar, lalu semuanya kita anggap salah. Padahal di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan ini bagian dari ijtihad yang mu'tabar, yang diakui, yang dibolehkan. Ya. Nah, khusus bagi Anda saudariku, kasus Anda, jika Anda meyakini pendapat ulama yang mengatakan itu adalah wajib, maka berusahalah memberikan pemahaman kepada suami Anda agar dia bisa berlapang dada menerima keyakinan Anda ini untuk mengamalkan apa yang Anda yakini. Bagaimana cara membayar fidyah? Bolehkah dibayar dengan beras? Berapa takarannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fidyatu ta'amu miskin. Memberikan atau membayarkan fidyah sebagai makanan bagi orang miskin, ta'am. Maka boleh, dan memang membayarnya fidyah itu dalam bentuk makan makanan. Bisa makanan sudah jadi, bisa juga bahan makanannya. Kalau bentuk beras, maka para ulama mengatakan takarannya adalah separuh dari zakat fitri. Fidyah itu separuh dari zakat fitri. Apakah seorang penghuni surga tidak merasa bersedih jika mengetahui orang yang dicintainya di dunia, ibu bapaknya ternyata menjadi penghuni neraka? Di sorga tidak ada lagi kesedihan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan mereka pun tidak akan bersedih. Oleh karena itu sorga juga disebut darussurur, negeri kegembiraan. Hanya saja orang-orang yang beriman bertanya-tanya di sorga, mana teman kita yang dulu sama-sama sholat dengan kita? Mana teman-teman kita yang dahulu sama-sama puasa bersama kita? Mereka bertanya-tanya. Lalu mereka akhirnya memohon kepada Allah setelah mereka ketahui bahwa teman-temannya yang dahulu sama sholat itu masuk ke dalam neraka. Mereka memohon kepada Allah untuk diizinkan menyelamatkan teman-temannya itu. Allah izinkan sebagaimana dalam Sahih Muslim. Bukan karena sedih, tapi karena adanya cinta. Dulu orang ini bersama-sama dengan kita sholat, tapi mungkin dia ada dosa-dosa yang dia lakukan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Allah perintahkan mereka keluarkan, dan mereka kenali dengan tanda-tanda sholat mereka. Ini manfaat berteman dengan orang-orang yang soleh. Anak-anak, anak-anak perempuan akan menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Nah, mereka bukan sedih, tetapi Allah berikan mereka karena adanya ikatan antara anak dengan orang tua, maka Allah berikan izin bagi mereka untuk menolong orang tua mereka dengan syarat orang tuanya bukan kafir. Kalau orang tuanya kafir, tidak bisa lagi ditolong, karena orang kafir itu kekal di dalam neraka. Kalau orang tuanya mukmin, lalu karena dosa dan maksiatnya yang banyak barangkali masuk ke dalam neraka, maka anak perempuan menjadi tameng bagi dia. Ini keutamaan memiliki anak perempuan dua atau lebih. Ustaz, apakah semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan mendapatkan minuman di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya? Syukran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ana faratukum ala al-hawd. Aku menunggu kalian kelak di telaga. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut mayoritas ulama itu sebelum sirat, setelah hisab, sebelum sirat. Sebelum meniti sirat. Nah, ketika itu berdatanganlah umat-umat Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengambil air, minum dari telaga tersebut, lalu diulurkannya ke setiap umatnya yang datang, lalu mereka minum. Tapi kata Rasulullah, ada sekelompok umatnya yang dihalau seperti unta dihalau dari telaga, diusir, tidak bisa ke tempat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, itu adalah umatku." Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, "Innaka la ta'rifu ma ahdathu ba'dak." Engkau tidak tahu apa perkara-perkara baru dalam agama yang mereka buat sepeninggalmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Suhqan, suhqan, merugi, celaka." Liman baddala dini, bagi orang-orang yang merubah-rubah agamaku. Jadi orang-orang yang merubah-rubah agama Nabi Muhammad SAW kelak tidak akan bisa mendapatkan minum dari Rasulullah SAW dari air telaganya. Manakah yang lebih baik, Ustaz, setelah selesai membaca sebuah buku lalu disimpan dijadikan perpustakaan keluarga atau dihadiahkan kepada saudara sesama muslim? Jazakallahu khairan. Keduanya sama-sama baik. Anda simpan jadi perpustakaan, ada manfaat dan baiknya. Ketika kapan Anda butuh, karena barangkali sudah lama dibaca lupa, Anda ingin merujuknya lagi, mana dalilnya, mana keterangan masalah ini, Anda bisa buka lagi buku. Begitu juga istri dan anak-anak Anda, keluarga yang lain, bisa bermanfaat bagi mereka jika di rumah kita ada perpustakaan. Kalau Anda berikan kepada orang lain juga bermanfaat, juga baik. Orang itu dapat hidayah, maka Anda terus mendapatkan pahala, mengalir terus pahala Anda karena Anda menunjukkan kebaikan kepada dia. Kata Nabi kita yang mulia, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan itu. Maka kedua-duanya sama-sama baik. Silahkan Anda lihat manfaat yang paling besar. Barangkali di suatu saat ada orang yang sangat membutuhkan dan Anda rasa perlu diberi buku, beri buku. Barangkali di lain waktu keluarga Anda lebih membutuhkan, letakkan buku di rumah Anda. Mungkin masjid dekat rumah Anda, kalau Anda isi pustakanya akan lebih bermanfaat. Letakkan di sana. Silakan Anda melihat mana yang lebih besar manfaatnya bagi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Selama Ramadan ini saya bekerja, namun saya ingin sekali i'tikaf. Apakah boleh diganti dengan mulai berdiam diri di masjid, beribadah hingga waktu sahur, sehingga paginya saya bekerja kembali selama 10 terakhir Ramadan? Silakan Anda melakukan ibadah tersebut malam hari sampai sahur Anda di masjid beribadah. Bagus, insyaallah pahalanya sangat besar. Tetapi itu tidak disebut i'tikaf. Kalau yang i'tikaf itu syaratnya tidak boleh keluar dari masjid selama 10 hari kecuali darurat. Nah, kecuali sangat penting, ke WC. Itu mau tak mau keluar dari masjid, atau ada satu hal yang memang harus dilakukan. Seperti Rasulullah ketika i'tikaf datang istrinya Sofiyah. Lalu ketika itu malam hari Sofiyah mau pulang, tidak ada yang mengantar. Rasulullah antar sampai ke rumah. Boleh. Tapi kan rumahnya dekat. Anda i'tikaf misalnya di masjid di Nurussalam ini, datang istri Anda ngantar perbukaan, lalu duduk dia di sini, selesai sholat tarawih Anda antar sampai ke ujung Panam sana. Nah, ini bukan ini, ya. Jadi i'tikaf itu menetap di masjid selama 10 hari terakhir, giat beribadah, berijtihad, bermujahadah, mengharapkan Lailatul Qadar. Dan kalau tidak i'tikaf, Anda juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar seperti yang Anda lakukan tadi, bersungguh-sungguh di malam harinya dan di siang harinya Anda kembali bekerja. Ada pernyataan beberapa tokoh bahwa konflik di Gaza bukanlah karena agama, tapi hanyalah karena masalah tanah. Apa benar Ustaz? Kalau hanya masalah tanah, sudah lama hijrah kaum muslimin. Tapi tahukah Anda bahwa di sana ada satu dari tempat suci kaum muslimin, yaitu Baitul Maqdis, masjid yang pernah menjadi kiblat pertama kaum muslimin, masjid yang sholat di sana sama dengan 500 sholat di tempat lain. Dan tahukah Anda bahwa negeri tersebut adalah negeri yang dijanjikan di dalam hadis-hadis Rasulullah di akhir zaman menjadi tempat terbaik selain Mekah dan Madinah, menjadi benteng terakhir kaum muslimin ketika Dajjal dan bala tentaranya orang-orang Yahudi memerangi kaum muslimin. Tahukah Anda bahwa Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa di akhir zaman akan terjadi peperangan antara Yahudi dan Nasrani, ya di situ, di tempat itu, di Palestina itu. Jadi semuanya sudah ada di dalam hadis. Semuanya sudah ada di dalam hadis. La taqumu as-sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta tuqatilul yahud. Sehingga kalian berperang melawan orang Yahudi. Ingat, Yahudi bukan Israel. Sebut mereka Yahudi, bukan Israel. Mereka tidak layak menyandang nama Israel. Karena Israel itu adalah nama Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub adalah Nabi Allah yang saleh. Sementara mereka adalah umat yang pembangkang dan kafir. La taqumu as-sa'ah hatta tuqatilul yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian berperang melawan Yahudi. Hatta sehingga yakhtabi al-yahudi wara' al-hajar wasyajar, wara' al-hajari wasyajar. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fatakul hajar wa syajaru. Maka bebatuan dan pepohonan berkata kepada muslim, ya muslim, warai yahudi faqtul. Wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, kemari bunuh dia. Illa syajaratul gharqat. Kecuali pohon gharqat, fa innaha min syajaratil yahud. Karena itu termasuk pohon Yahud. Ini hadis Rasulullah yang mengkhabarkan perang besar yang terjadi di akhir zaman antara muslim dan Yahudi. Yahudi itu dalam sepanjang sejarah manusia dari dahulu umat yang terbiasa membangkang, membuat keonaran, membunuh nabi-nabi dan rasul. Mereka juga yang melakukannya. Memusuhi dan memerangi manusia. Semua manusia bagi mereka adalah hewan, budak yang boleh mereka perlakukan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka menganggap mereka adalah jenis manusia yang mulia. Jadi sebenarnya Yahudi itu musuh dan memusuhi umat manusia, bukan hanya Islam. Jadi konflik yang di sana adalah konflik agama. Umat Islam diperangi di sana bukan karena tanah, tapi karena mereka beragama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Buktinya di sana juga ada orang Nasrani. Di sana juga ada orang Nasrani. Kenapa tidak mereka perangi orang Nasrani? Wa ma nakhamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Tidaklah mereka mendengki, benci kepada orang-orang beriman itu melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi tidak benar kalau ada tokoh-tokoh yang mengatakan itu adalah konflik masalah perebutan tanah. Tidak. Itu adalah agama. Banyak orang yang mempunyai pemikiran bahwa seluruh manusia bisa hidup berdampingan dalam surga asalkan berbuat kebaikan. Mereka berkata bahwa semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Banyak tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran seperti ini. Ini pemikiran tokoh-tokoh yang keblinger. Sekarang coba kita katakan kepada dia, kalau ada dia seperti itu. Anda mengatakan semua agama itu adalah sama. Semuanya mengajarkan kebaikan. Sekarang kita katakan kepada dia. Berarti Anda dengan orang yang menyembah berhala sama. Berarti Anda dengan orang yang menyembah salib, orang yang menyembah sapi, orang yang menyembah monyet, sama. Mau dia dikatakan seperti itu, Anda sama dengan mereka. Kalau dia masih punya akidah, masih punya tauhid, pasti dia tidak rela. Pasti tidak kafir. Mana mungkin disamakan orang yang beriman dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oh, mereka kan mengajak kita untuk berakhlak baik juga, usaha membantu sesama. Tidak ada lagi keburukan yang lebih buruk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Afa man kana mu'minan kaman kana fasikha la yastawun, kata Allah. Apakah orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik tidak beriman sama? La yastawun, tidak akan sama. Ini orang yang tidak beriman kepada kitabullah. Al-Qur'an sudah jelas menyebutkan yang mukmin di sorga, yang kafir di neraka. Mereka ingin menyamakan. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada yaumul akhir, tidak percaya kepada sorga dan neraka. Kalau diajak kepada logika ada saja. Misalnya dia punya anak buah pegawai. Punya anak buah, punya pegawai. Lalu ada pegawainya yang malas-malas, tidak mau disiplin, melanggar, tapi dia baik, sopan, suka membantu orang, tapi dia bekerja malas. Ketika akhir bulan mau terima gaji, apa sikap dia? Pasti dia marah, pasti dia tegur. Ketika orang itu minta gaji, kamu ini enak saja minta gaji, bekerja apa malas? Sering terlambat, saya kan baik sama orang, Pak. Saya suka bantu orang itu walaupun saya malas. Gak bisa, balik-balik dikeluarkan. Kamu tidak bisa bekerja di sini. Kalau tidak patuh, keluar dari tempat ini. Itu di dunia saja dia tidak bisa melakukan, menerapkan bahwa sama semua manusia itu. Jadi ini adalah akidah yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, dan juga fitrah manusia. Hati-hati terhadap tokoh-tokoh yang keblinger. Ustaz, dulu saya hanya tahu bahwa saat hamil dan menyusui, bila kita tidak puasa maka harus diqadha, tidak boleh fidyah. Sekarang saya tahu bahwa boleh dengan bayar fidyah. Apakah boleh puasa saya yang dulu saya tinggalkan karena menyusui saya bayar fidyahnya sekarang? Karena belum semuanya bisa saya qadha dengan puasa. Dan itu tidak beberapa tahun yang lalu, dan itu sudah beberapa tahun yang lalu, Ustaz. Saya memang lalai mengkodohnya karena banyak utang puasanya. Saudaraku, tidak seperti itu. Di sini ada dua pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang satu mengatakan wanita yang hamil menyusui tidak bisa berpuasa, tidak kuat berpuasa, dia wajib kodoh. Yang satu mengatakan cukup membayar fidyah. Anda tidak boleh mengatakan sekarang saya baru tahu ternyata boleh bayar fidyah, saya bayar fidyah ajalah. Di sini bukan memudah-mudahkan. Anda harus pilih salah satu pendapat itu dengan keyakinan Anda. Tidak boleh kalau sekarang enaknya fidyah-fidyah aja lah, gampang. Bukan. Kalau Anda memilih pendapat itu karena memang Anda sudah mempelajari dasarnya apa, alasannya apa, lalu Anda ikuti pendapat itu, boleh. Kalau sekedar ikut-ikutan saja tidak cukup, Anda membayar qadha yang dulu. Jadi ulama berbeda pendapat mengatakan satu pendapat yang benar katanya adalah mengqadha, yang satu lagi membayar fidyah. Silakan pilih salah satu pendapatnya. Ulama yang mengatakan wajib mengqadha mengatakan alasan ulama yang membayar fidyah lemah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas yang mereka katakan berpendapat cukup membayar fidyah ternyata ditemukan ada riwayat, kata ulama di sini, bahwa beliau rujuk dari pendapat itu. Rujuk dan akhirnya mengikuti atau mengatakan pendapatnya adalah mengqadha. Nah, jadi kedua pendapat ini saling tarik-menarik. Maka pilih salah satu pendapat itu yang Anda yakini lebih benar insya Allah dan lebih kuat Anda untuk mengamalkannya. Saya orang awam, ustaz tak pandai saya memilih. Baik, Anda tanya kepada guru yang Anda yakini, minta fatwa. Kalau dia katakan qadha, ikuti qadha. Kalau dia katakan silakan membayar fidyah, bayar fidyah. Karena kalau orang awam, maka cukup dia bertanya kepada gurunya, lalu dijelaskan dalilnya begini-begini, dia boleh ikuti pendapat tersebut. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua non-muslim? Berbakti kepada orang tua non-muslim, berbuat baik kepada dia di dunia, menghormati dan memuliakan dia, tapi tidak mengikuti agama dan kekafiran dia. Tetap berbuat baik di dunia kepada dia. Bagaimana hukum mendoakan orang tua non-muslim? Kalau dia masih hidup, boleh mendoakan agar dia mendapat petunjuk. Ya Allah, berilah hidayah kepada ayah ibu saya agar dia bisa memeluk agama Islam. Tunjuki dia jalan Islam. Boleh. Tapi kalau doa untuk mohon ampunan, tidak boleh. Ya Allah, ampunilah ayah ibu saya. Karena orang kafir tidak diampuni, dan ada dalilnya di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi wa lil-mu'minin an yastaghfiru lil-musyrikin walau uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi seorang nabi atau orang-orang beriman memohon ampunan untuk orang-orang musyrik, berdoa mohon ampunan untuk orang musyrik. Sekalipun orang musyrik itu karib kerabat mereka. Setelah jelas bagi mereka orang itu kafir, musyrik, dan menghuni neraka. Jadi kalau mohon ampunan tidak boleh. Tapi kalau mohon dia diberi hidayah karena masih hidup, itu boleh. Ustaz, apakah Rasulullah setelah sholat fardu zikir bersama sebagaimana terjadi di masjid saat ini, atau zikir sendiri? Mohon penjelasannya. Semua kitab-kitab hadis, tentang sifat sholat Nabi dan zikir doa setelah sholat Nabi, setelah beliau sholat, bagaimana beliau berzikir, berdoa, semuanya menyebutkan Rasulullah berzikir sendiri. Semuanya. Silakan cari kitab hadis apa. Oleh karena itu, Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm menjelaskan, ketika beliau menjelaskan tentang sholat itu, beliau menjelaskan imam dan makmum setelah salam hendaklah berzikir sendiri-sendiri dan memelankan suara. Itu pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis, dan beliau bawakan hadis-hadisnya. Kecuali, kata beliau, kecuali imam ingin mengajarkan bagaimana cara berzikir yang benar kepada makmum, boleh dia keraskan. Jadi imam tahu, makmum tahu, oh itu yang dibaca. Tapi setelah dia anggap makmumnya sudah paham, dia kembali sendiri dan memelankan suaranya. Nah, seperti itu. Ustaz, bagaimana cara menasehati ada teman yang homoseks, Ustaz? Na'udzubillah. Nasehati dan ingatkan dia bahwa perbuatannya itu adalah dosa besar. Pelakunya diazab dengan azab yang keras di dalam neraka. Dosa besar yang menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya, azab dan siksa Allah. Jelaskan kepada dia, di dalam Islam pelaku homoseks itu sangat berat hukumannya. Ini adalah menyalahi fitrah, menyalahi agama. Ingatkan dia akan azab Allah di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang melakukannya. Lalu ajarkan dia agar banyak beribadah, banyak berpuasa, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Kemudian menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang berperilaku yang sama. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang istri yang terlalu sering menolak diajak suami untuk berhubungan? Dan apa hukum KB dalam Islam? Istri ini jika tidak ada alasan syar'i dan alasan kesehatan untuk menolak suaminya, istri ini adalah istri yang perlu diberi nasihat, diberi peringatan betapa besar dosanya wanita yang menolak keinginan suaminya ketika suaminya mengajak. Tahukah anda wahai wanita yang seperti ini, sepanjang malam itu jika engkau meninggalkan tempat tidur suamimu, malaikat akan melaknatmu sampai pagi. Maka hidup tidak akan dirahmati. Bagaimana kalau mati malam itu dalam keadaan dilaknat? Bidadari-bidadari di sorga berkata kepada orang yang seperti ini, ketika ada wanita yang menyakiti suaminya, maka bidadari-bidadari mengatakan, jangan kalian sakiti dia, sesungguhnya dia adalah titipan Allah yang Allah titipkan kepada kalian, dan sebentar lagi dia akan meninggalkan kalian. Istri ini juga tidak paham akibat perbuatannya ini di dunia. Jika dia sering melakukan itu, suaminya adalah laki-laki yang sehat, normal, butuh kebutuhan itu. Jika tidak dibutuhi oleh istrinya, suaminya kurang agama, bisa jadi dia khilaf, akhirnya melakukan dosa di luar sana. Ya, jadi anda harus paham, salah satu tujuan pernikahan itu adalah menjaga kesucian diri agar tidak terjerumus ke dalam zina, agar tersalurkan syahwat yang halal itu. Jika itu tidak terpenuhi, maka pasti akan terjadi penyimpangan, dan anda telah andil untuk menghancurkan rumah tangga anda sendiri. Maka wanita yang seperti ini, jangan salahkan nanti suami kalau akhirnya suami tergelincir, atau kalau suaminya akhirnya punya istri lagi. Kan anda juga yang salah. Anda telah membelenggu, mengekang suami anda. Jadi bertobatlah, memohon ampunlah, beristighfar kepada Allah, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan agama. Ustaz, ketika hendak mendengarkan tausiah Ramadan Jumat lalu di sekolah, si Ustaz berkata bahwa hal-hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari tiga buah rongga, yakni rongga hidung, telinga, dan mulut. Pertanyaannya, kalau telinga atau hidung kita masukkan sesuatu atau tersumbat dan kita hendak mengoreknya agar benda asing itu keluar atau tidak tersumbat, apakah itu membatalkan puasa? Gini saja, nanti antum ikuti, anda ikuti saja Ustaz itu. Ikuti, perhatikan dia. Kalau dia pas ngorek-ngorek telinga, pegang tangannya, batal nanti puasanya. Kalau dia ngorek-ngorek hidungnya, jangan ngupil Pak Ustaz, memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Ini pendapat yang tidak ada dalilnya. Ustaz harus banyak belajar, banyak baca buku, banyak menggali ilmu, belajar dari ulama, baca kitab, baca hadis. Jangan berfatwa tanpa ilmu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat, Laqid bin Sabrah. Apa kata dia? Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Hai Laqid, kalau kamu berwudu, masukkan air ke hidung, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi boleh masukkan air ke hidung, biru untuk bersihkan hidung, tapi jangan berlebih-lebihan karena berpuasa. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan, karena dia khawatirkan kalau berlebih-lebihan air itu, karena hidung ada hubungannya dengan tenggorokan, masuk ke sini. Jadi sebenarnya membatalkannya itu bukan karena memasukkan ke hidung, karena dia khawatirkan sampai ke sini, masuk ke dalam rongga tubuh, ke perut. Nah, Ustaz ini pernah baca hadis ini atau tidak? Kalau sholat, kalau berwudu, dia membasuh hidungnya atau tidak? Nah, ini. Kemudian dia harus paham, telinga tidak ada hubungannya dengan tenggorokan. Jadi kalau masukkan obat tetes telinga, tidak akan sampai ke sini. Nah, ini ada aja Ustaz ini. Ya. Kemudian, coba lihat, kumur-kumur. Kalau berwudu, kan orang kumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut. Kalau tidak boleh, bagaimana mau berwudu? Tidak boleh kumur-kumur pula. Jangankan kumur-kumur, sedangkan mencicipi makanan di lidah saja boleh, dengan syarat jangan ditelan. Jadi itulah bahayanya kalau terlalu berani mengajarkan agama tapi tidak mempelajari dengan baik dahulu apa yang akan disampaikan. Ketika hendak mengerjakan sholat tarawih dan witir, orang-orang mengisi selingan antara dua rakaat tarawih ke dua rakaat selanjutnya dengan membaca salawat. Apa yang harus saya lakukan? Ikut membaca salawat atau diam saja? Bagaimana Pak Ustaz? Anda silakan berdoa sendiri. Silakan baca-baca Quran, berdoa sambil menunggu rakaat berikutnya. Apakah kita dapat mengganti puasa kita yang kita batalkan dengan sengaja? Seperti sehabis bermain futsal dari siang hingga sore hari, membuat tenggorokan terasa sangat kering, hingga tidak tahan lagi untuk menunggu waktu berbuka yang lama, sehingga beberapa orang membatalkan puasanya dengan meminum air. Ini tidak ada gunanya lagi mengganti. Cukup bertaubat, memohon ampun. Sudah jelas puasa, main futsal sepanjang hari. Baguslah duduk baca Al-Quran. Kalau nak olahraga juga kan bisa petang hari menjelang berbuka, tidak lama menunggu. Atau pagi-pagi sekali, atau nanti malam setelah tarawih kalau nak main futsal juga. Ini sampai dari siang sampai sore, sudah tuh tak tahan lagi. Ini sengaja. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan salah satu azab yang berat orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa ada alasan itu. Salah satunya azabnya di akhirat itu perutnya akan terburai di dalam neraka itu. Jadi tidak bisa menggantinya, cukup bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya masih SD dan ditugaskan untuk membuat catatan amaliah Ramadan, saya membaca sebuah hadis di buku Amaliyah yang kurang lebih menyimpulkan bahwa kita tidak dapat mengganti puasa yang kita batalkan dengan sengaja walau kita berpuasa seluruh masa. Apa hadis ini benar atau sahih? Saya tidak tahu hadis tersebut. Tetapi yang jelas, puasa yang dibatalkan dengan sengaja tidak ada qadha'nya. Kalau hadis yang Anda maksud, saya tidak tahu. Bolehkah kita berpuasa sepanjang hari dengan niat membentuk keimanan, ketakwaan, dan melindungi diri dari terpaan godaan nikmat duniawi? Mungkin yang Anda maksud, wahai saudaraku, di luar Ramadan Anda setiap hari mau berpuasa. Ini disebut puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kalau puasa terus, itu namanya puasa wisol, puasa dahar. Itu dilarang oleh Nabi. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang boleh itu puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu sebaik-baik puasa sunat. Ustaz, ada yang memutuskan hubungan silaturahim dengan ibu kandungnya gara-gara harta warisan. Anaknya hanya datang pas waktu mau puasa dan mau lebaran. Apakah ini termasuk anak yang durhaka? Kalau dia sengaja melakukannya karena marah kepada ibunya, lalu tidak ada komunikasi, tidak menghubungi, tidak meminta maaf dan segala macamnya, maka ini adalah kedurhakaan. Segeralah meminta keridhaan ibunya, memohon maaf. Jangan sampai harta warisan itu menyebabkan Anda terhalang masuk surga. Ustaz, apakah boleh seseorang membaca Al-Quran dengan menyentuhnya sedang dalam keadaan haid? Tidak boleh wanita haid memegang mushaf Al-Quran. Silakan baca, tapi tidak boleh pegang. Dan kalau membaca pun itu kalau sangat dibutuhkan, seperti seorang guru atau pelajar yang mengulang-ulang, atau orang yang mengulang-ulang hafalannya supaya tidak lupa. Tapi kalau tidak, maka tunggu sampai selesai haidnya. Pertanyaan dari Umu Haris ini ya, di Australia. Ustaz, dikatakan bahwa Ramadan itu bulan pembebasan dari neraka. Apakah artinya sudah ada penghuni surga dan neraka seperti saat ini? Kalau sudah ada, lalu apakah mereka tersebut tidak melewati hari pengadilan? Saudariku di Australia sana, maksudnya begini, setiap manusia itu sudah disiapkan tempatnya di surga dan di neraka. Sudah ada. Setiap manusia itu, Anda, saya, kita semua ada tempat di neraka dan ada di tempat di surga. Orang-orang yang diampuni, orang yang dirahmati, maka dia masuk surga, maka dibebaskan dari tempatnya yang di neraka itu. Oleh karena itu di dalam hadis dijelaskan, di alam barzah kelak dilihatkan kepada orang itu tempatnya di sorga kalau dia penghuni sorga, selamat di alam barzah itu, dan juga dilihatkan tempatnya di neraka kalau dia masuk neraka. sehingga semakin bersyukur dia kepada Allah, semakin nikmat surga itu. Inilah tempat dia kalau dia masuk neraka. Begitu juga penghuni neraka akan diperlihatkan kepada dia tempat dia di surga kalau dia masuk surga. Semakin menyesal dia, semakin tersiksa dia di dalam neraka. Maka yang dimaksud orang tersebut dibebaskan dari tempat dia di neraka itu dan tidak akan masuk ke dalam neraka itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang mengucapkan assalamualaikum, sayang sekali tidak dijawab. Bagaimana hukumnya menurut agama Islam? Menjawab assalamualaikum, menjawab salam orang itu adalah wajib. Mungkin dia menjawabnya pelan, atau barangkali pertanyaan ini baru datang, atau barangkali pertanyaan Anda karena saya tidak membacakan salam yang ada di kertas. Saya tidak membacanya karena memang tidak ada diajarkan Nabi seperti itu. Kalau mengucapkan salam ketika Anda bertemu atau masuk majelis, silakan ucapkan salam. Tapi setiap bertanya mengucapkan assalamualaikum, mana ada sunnahnya? Maka saya tidak jawab, tidak baca. Tapi kalau masuk masjid, silakan assalamualaikum. Bertemu assalamualaikum, berpisah assalamualaikum, membuka majelis assalamualaikum. Tapi setiap pertanyaan bertanya, setiap orang berassalamualaikum pula semuanya, tidak. Ya, tidak seperti itu. Pak Ustaz, saya habis operasi. Penyakit saya belum sembuh, kemampuan untuk puasa belum bisa. Apa boleh bayar fidyah atau ganti puasa setelah sehat umur saya 82 tahun? Pak, kalau seandainya, tunggu saja, yang penting sekarang Anda tidak puasa. Kalau seandainya sudah sembuh atau diperkirakan dokter sudah sembuh pun, tidak memungkinkan Anda untuk berpuasa karena sudah tua, renta dan lemah, maka itu bisa dengan membayar fidyah saja. Bisa dengan membayar fidyah, apalagi umur sudah 82 tahun ini, sudah operasi pula kan, sudah renta. Kalau memang rasanya tidak akan sanggup lagi walaupun sudah sembuh dari operasi itu, maka Anda boleh membayar fidyah. Setiap hari memberi makan satu orang miskin, boleh setiap hari dibayar, boleh dikumpulkan di akhir bulan untuk 60 orang. Bolehkah kita melebihkan zakat fitrah kita? Zakat fitrah saya dan keluarga 7,5 kg. Saya jadikan 10 kg satu karung. Yang lebih itu menjadi sedekah saja. Itu tidak termasuk zakat fitrah. Tapi itu menjadi sedekah biasa. Bagaimana sebaiknya cara membayar zakat fitrah? Langsung ke masjid? Atau amil orang miskin? Di kota tempat bekerja? Atau di kampung halaman? Zakat fitrah, zakat fitri, boleh langsung kepada orang miskin yang kita tahu dia miskin. Boleh kita titipkan kepada petugas yang mengkoordinir, biasanya ada di masjid. Boleh kita titipkan beras kepada dia, atau kita diamanahkan uang untuk membelikan beras. Itu juga boleh. Yang terbaik, yang afdal adalah di tempat kita tinggal. Karena tujuan zakat fitri itu adalah agar orang-orang miskin yang ada di sekitar kita ikut merasakan kegembiraan di Idul Fitri, sehingga mereka tidak perlu lagi meminta-minta, mengharapkan kepada orang lain beras dan makanan. Kalau seandainya tidak ada orang miskin di tempat kita, di tempat yang terdekat, atau boleh dikirim ke kampung halaman. Tapi yang pertama, utama adalah di tempat kita tinggal. Ustaz, saya mendapat amanah menjadi kepala dalam suatu lembaga pemerintahan. Saya masih melakukan manipulasi data dalam keuangan. Uang tersebut bukan untuk pribadi saya, namun digunakan untuk urusan kantor untuk kepentingan bersama. Berarti manipulasi jamaah namanya. Ya, memanipulasi berjamaah namanya, berbuat dosa sama-sama. Hal seperti ini sudah biasa dalam pemerintahan. Memang manusia kalau sudah terbiasa dalam dosa kemungkaran, dia anggap itu sesuatu yang baik. Tidak biasa melihat kebaikan, dia anggap yang baik itu mungkar dan aneh. Itulah zaman sekarang itu. Orang berbuat baik aneh. Kalau ada di pemerintahan itu nanti yang komitmen tidak mau seperti itu, aneh itu. Sok suci, sok ini. Akhirnya bisa-bisa non-job. Ini gak bisa kerja sama ini, sudahlah. Tapi mudah-mudahan orang-orang walaupun dia non-job di sana, di sirat kelak amanah itu akan membantu dia. Dan hal ini sulit untuk tidak dilakukan kalau kita masih mengatur keuangan dalam pemerintahan. Itu tergantung Anda. Kalau Anda punya komitmen, lakukan. Dan Anda siap nanggung risikonya. Nanti kalau saya lakukan, Ustaz, saya dipindah, dimutasi. Anda harus berani menegakkan kebenaran. Kalau dimutasi, Anda lakukan itu kenapa? Karena Anda menegakkan kebenaran. Insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jangan Anda bayangkan yang lebih baik itu Allah gantikan dengan tempat gaji yang lebih besar. Manusia selalu mengukur dengan apa? Dengan dunia. Bisa jadi lebih baik di situ, lebih baik untuk akhirat Anda. Bisa jadi lebih baik di situ, Anda lebih tentram, lebih damai, lebih tenang. Bisa jadi lebih baik di situ, Allah berikan kebahagiaan di rumah tangga Anda. Jadi berpikirlah yang sehat. Apakah kondisi seperti ini sudah termasuk tidak amanah, Ustaz? Jelas tidak amanah. Anda pemimpin, Anda bisa lakukan. Besok anggota-anggota, Pak, biasanya kita ada ini, ada itu, kok tidak ada lagi? Mereka katakan, itu dulu kita terbiasa melakukan tidak baik. Sekarang mari kita biasakan untuk amanah. Wah, mulai orang menjauh. Tapi sabar. Anda harus sabar. Dan pasti untuk menegakkan kebenaran itu ada ujian dan cobaannya. Saya doakan mudah-mudahan Anda bisa tegar istiqomah untuk menegakkan amanah yang diberikan kepada Anda. Apa dasar penyusunan urutan surat-surat pada Al-Quran? Mengapa awalnya Al-Fatihah dan Al-Ikhlas akhirnya? Bukankah surat yang pertama turun Al-Falaq dan terakhir Al-Ma'idah? Jadi, dasar penyusunan Al-Quran adalah ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Itu bukan ulama yang menyusun. Bukan imam-imam yang mana. Itu memang Allah langsung yang memerintahkan Rasul, ayat ini di sini, surat ini di sini. Itu Allah langsung yang meletakkan tempat-tempatnya dan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu murni memang alasannya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitulah diriwayatkan secara mutawatir oleh imam-imam, ulama-ulama ahli Al-Qur'an turun-temurun sampai kita di zaman sekarang ini. Ustaz, saya sehari-hari bekerja terpaksa bercampur dengan perempuan. Apakah ada uzur untuk kami, Pak Ustaz? Uzur apa? Kalau uzur bercampur, ya bagaimana lagi? Di pasar juga bercampur baur antara laki-laki perempuan. Kan tidak mungkin pula. Kalau di masjid bisa kita buat pemisah hijab. Perempuan di sana, laki-laki di sini. Kalau di pasar dari zaman Rasulullah memang juga sudah seperti itu keadaannya. Tidak bisa dielakkan lagi. Anda buka toko, nanti Anda buat pula khusus perempuan, khusus laki-laki. Kalau Anda mau silakan aja. Tetapi kalau pasar, itu seperti itulah dia. Laki-laki, perempuan berseliweran. Ya? Nah, itu memang sudah kondisinya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, di pasar itulah syaitan mengibarkan panji-panjinya. Kalau bisa, jangan kita orang yang pertama datang ke pasar. Dan jangan kita orang yang pertama masuk pasar. Dan jangan jadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Bolehkah membaca Al-Quran sambil tidur-tiduran? Boleh. Rasulullah pernah membaca Al-Quran sambil berbaring kepalanya di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dan waktu itu Aisyah lagi haid. Jadi tidak ada masalah. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, "Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim," yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Membaca Al-Quran termasuk bagian dari zikrullah. Ustaz, saya memiliki seorang saudari yang sangat suka membantah orang tua. Bahkan setiap hari bisa dibilang selalu melawan perintah orang tua. Saya sudah berusaha untuk menasihatinya, namun hasilnya masih nihil. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Jangan pernah putus asa untuk menasihatinya. Kemudian selalu berdoa, cari waktu-waktu istijabah. Berdoa agar dia mendapat hidayah menjadi orang yang berbakti. Dan minta ibu Anda untuk mendoakan dia. agar dia menjadi anak yang baik. Karena doa orang tua itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari sifat su'uzon, buruk sangka? Kenapa seseorang bisa su'uzon kepada orang lain? Karena dia menganggap diri dia lebih baik dan orang itu buruk semuanya. Setiap dia melihat orang, langsung dia berpikiran buruk saja. Kenapa dia berpikiran buruk? Karena dia menganggap diri dia baik. Kalau dia disibukkan oleh keburukan diri dia, menganggap diri dia ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak cacat, banyak celah, banyak kekurangan, tidak sempat dia ada gitu untuk berburuk sangka kepada orang lain. Apa hukumnya seseorang mengundurkan diri sebelum masa kerja selesai? Kerja kontrak 1 tahun yang disebabkan dia sudah tidak nyaman lagi kerja di sana dan diberi tugas oleh atasannya di luar pekerjaannya. Silakan, boleh Anda mengundurkan diri dengan konsekuensi-konsekuensi sesuai dengan perjanjian. Kalau mundur sebelum habis kontrak, maka konsekuensinya begini, begini, begini. Tepati janji itu, al-mu'min inda syurutihi. Mu'min itu memenuhi janji dan syarat-syarat yang dia sepakati. Baiklah saudara-saudari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah, mendekatkan diri kepada-Nya, istiqomah di atasnya hingga akhir Ramadan dan hingga akhir hayat kita, sehingga menjadi bekal bagi kita kelak untuk meniti shirath, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah meniti shirath hingga sampai ke surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semuanya, sampai bertemu lagi di bulan depan sebagaimana kajian rutin kita bulanan di Masjid Nurul Salam ini. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته